Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ne aflăm în această seară pentru închinare, pentru rugăciune, pentru zidire în cuvânt și ne aflăm, iată, în această capelă evreiască, dat fiind o sărbătoare specială în comunitatea evreilor. Știe cineva ce sărbătoare este? Rosh Hashanah, care înseamnă? Ce înseamnă? Un an nou. Înseamnă un an nou. Specific la sărbătoarea aceasta, n-am să predic din asta, dar am să schițez două, trei idei, ținând cont de faptul că fratele Lazar are serialul cu sărbătorile iudaice, cu festivalurile religioase ale poporului evreu, semnificația lor duhovnicească. E interesant la sărbătoarea aceasta, care a început aseară la Sfințitul Soarelui și se încheie sâmbătă la Sfințitul Soarelui, uneori durează o zi, alteori două. Cu evreii ăștia e foarte ciudat că nu e nimic sigur. E un calcul pe care numai ei știu să-l facă. Dar în această lună, respectiv în calendarul religios, luna Tishri, 1 Tishri, este acest Rosh Hashanah, acest nou an. Caracteristic este că se cântă, se suflă din șofar, din cornul acela de cei? De berbec, așa, da. Zice că acel corn poate să scoate cam la 100 de sunete. Și în mod special la această sărbătoare se cântă cu, se suflă din acel șofar și din trompeta aceea. Un alt lucru interesant, ca și cum ar zice că îți dorește un an dulce, un an sweet, e un obicei că se mănâncă măr încins în miere de albine și mai au ei un obicei care nu este în Biblie. Nu întâmplător a zis Domnul Iisus, v-ați făcut tradiții și v-ați făcut legi și legea Domnului ați pus-o deoparte. În buzunarele lor țin niște bucăți de pâine, niște fărâmituri de pâine. Se duc la o apă curgătoare și își golesc buzunarele acolo și aruncă firmiturile acelea în apă, în sensul că își aruncă păcatele și vinovăția pe apă. Asta e parte din tradiția acestei sărbători. Sigur că își doresc un an bun, for a good year. La Shanach Tovach, ăsta e salutul. Ca și cum mai spune la noi, un an nou fericit. Mai interesant la evrei este că începutul ăsta, evreii au mai multe începuturi. Adică, cum mai zice la ei, anul începe de mai multe ori. Dar nu vă speriați că e interesant și în America, de exemplu, nouul an este la 1 ianuarie, după aceea anul școlar este fie în august, fie în septembrie, nu-i așa? Anul fiscal la fiecare business e la o altă dată. Așa se face că marea lor sărbătoare, care este în luna Nisan, respectiv sărbătoarea Paștelui, aceea definește începutul domniei oricărui împărat. Fiecare domnie și fiecare împărat în vechime pornește domnia de la sărbătoarea aceasta a Paștelui. Dacă te duci mai departe, în luna august e luna, în calendarul religios, luna Elul, la 1 Elul, este un alt început pentru perioada când își aduc zeciuelile și când aduc animalele la templu. Dacă te duci la Shevat 15, care este în februarie, este un alt început al anului când încep să decidă cât anume vor da din primele roade și din fructele și din darurile care le vor aduce. Și abia, iată, acest septembrie, de data aceasta, în anul acesta, cade pe din 28 până în 30, Rosh Hashanah, definește noul an în sensul anului religios. Deci se schimbă anul. Dacă nu greșesc, cred că ei sunt undeva la 5772. Dar s-ar putea să greșesc. Dar oricum, deci acum schimbă ei cifra anului, cum ar veni. Interesant, măcar atâta foarte simplă și esențială semnificație să știm legat de această comunitate cu care Dumnezeu ne-a pus împreună pentru atâția ani. Lecția din seara aceasta este în Epistola către Tit. Epistola către Tit. Sper să reușim să parcurgem lecția și chiar să ne rămână timp pentru rugăciunea care o facem înainte de cina Domnului, joia, o rugăciune specială pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de ungere, pentru cei care au nevoie de mijlocire. Deci aș vrea să nu neglijăm lucrul acesta. Tit, capitolul 2, de la versetul 11, vom citi de la pagina 1173, Cornilescu, versetul 11 la 15. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. În serialul nostru despre ucenicie, ne ocupăm de patru caractere. Avem un studiu pe caractere și din aceste vieți care le studiem, desprindem învățături duhovnicești vis-a-vis de ceea ce înseamnă un ucenic adevărat. Ori în acest serial ne-am ocupat până acum de Ioan Marcu, ne-am ocupat de Timotei și pentru că se pare că avem o fereastră aici cu două joi, o să acoperim cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta pe Titus și joia viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută și ne dă har și sănătate și putere, îl vom avea în studiu pe Luca, doctorul Luca. Aceștia au ceva în comun. Ei sunt apropiații și foarte apropiații colaboratori ai Apostolului Pavel. Și sunt modele de ceea ce înseamnă cu adevărat un ucenic. Doi din ei chiar au scris câte o evanghelie și Ioan Marcu a scris o evanghelie, Evanghelia după Marcu. Doctorul Luca, de asemenea, ne-a lăsat o evanghelie și ne-a lăsat și istoria bisericii. Un doctor și istoric, un om de o deosebită valoare și importanță pentru ucenicie și pentru biserică. Seara aceasta ne ocupăm de Ioan Marcu. Ne ocupăm de Titus. De Titus. Titus e un grec. E un grec, unii chiar sunt de părere că ar fi fost fratele doctorului Luca, de asemenea grec de origine, dar nu avem suport, nu avem surse clare în direcția aceasta și nu riscăm să ne dăm repede cu părerea. Dar vom prezenta puțin tabloul biografic al lui Titus, al lui Tit, dacă vreți, Titus respectiv. Și apoi, din epistola aceasta, vom desprinde câteva învățături, învățături de bază, învățături duhovnicești. Să vedem cam pe unde suntem atunci când avem textul acesta în față, respectiv în ce context istoric și cultural. Pe la anul 58, Apostolul Pavel este arestat la Ierusalim, este dus și ținut 2 ani de zile închis la Cezarea, este anchetat timp de 2 ani de zile, perioada 58-60 după Hristos, și dus la Roma. La Roma, în perioada 60-61, este ținut într-un fel de arest la domiciliu, pentru că își așteaptă rândul când să fie audiat, să fie judecat de către Cezar. Până acolo duce doctorul Luca Faptele Apostolilor, capitolul 28. Ce se întâmplă însă este că judecata aceea nu mai are loc și Apostolul Pavel este eliberat. Asta se desprinde din epistolele pauline. Și fiind eliberat din acest house arrest, din acest arest la domiciliu, în perioada 60-61, Apostolul Pavel începe din nou lucrarea de misiune, lucrarea împărăției, lucrarea în biserică. Și sigur că după textele din Romani, se pare că a fost și în Spania. Și dacă ne uităm la epistolele lui, aflăm că s-a dus la Efes. La Efes, pe la anii 61-62, lasă pe Timotei. În Macedonia, în partea de nord a Greciei, în partea aceea și în perioada aceea, respectiv în perioada 61-63 după Hristos, atunci scrie 1 Timotei, în timp ce Timotei era la Efes. Apoi, tot în perioada aceasta, pleacă în Creta. Unii spun că în Creta ajunge tocmai pentru că venind din Spania, vine prin Marea Egee și se oprește în insula Creta. Și în insula Creta îl lasă pe Titus. Iar după ce îl lasă pe Titus în insula Creta să facă rânduială și să ajute biserica Domnului de acolo, el pleacă în partea de sud a Greciei, în partea Ahaiei, respectiv la Nicopolis, în perioada 64-65. În perioada aceasta scrie Titus, de acolo, din sudul Greciei, și după care se suie din nou la Troas, acolo e un punct cheie în lucrarea paulină, și la Troas este arestat pe neașteptate și dus la Roma, asta în perioada 66-67. Și de la Roma, în perioada aceasta, scrie ultima lui scrisoare, respectiv 2 Timotei, iar undeva în vara lui 67, cu un an înainte de moartea lui Nero, este martirizat și este adus, cum spune el, ca o jertfă de băutură pentru Hristos, pentru Mântuitorul lui, respectiv sursele istorice spun că a murit și a fost executat prin decapitare, respectiv fiind cetățean roman. Unde se potrivește Titus în tot peisajul acesta? În primul rând, apare la Ierusalim. Acest ucenic grec apare la Ierusalim. Și avem un text în Galaten 2:3, unde Pavel spune, l-am luat pe Titus ca pe un fel de test case, ca pe un fel de caz de examinare, de testare. Spune el, pe la 47, el s-a convertit la credință undeva la anul 33. Și vreo 14 ani a fost pentru Pavel o perioadă din aceasta de formare, de frământare, de a fi cunoscut între frați. Și abia după 14 ani, spune el, m-am suit la Ierusalim. Și când s-a suit la Ierusalim, spune Galaten 2:3, la Ierusalim s-a dus să viziteze apostolii împreună cu Barnaba și avea cu el pe Titus. L-avea cu el pe acest ucenic, pe acest grec. Și aproape că, zice el, l-am dus acolo ca un fel de test case, ca un fel de verificare, să vedem evreii ăștia de la Ierusalim cât de deschis își ei pentru a accepta creștinii dintre neamuri. Și spune el, măcar că era o partidă a legaliștilor, o partidă a evreilor creștini care impuneau legea lui Moise, n-am cedat și n-am acceptat ca Titus să fie tăiat împrejur. Sigur că gruparea din Ierusalim, partida evreiască și legalistă care zicea poți să fii mântuit prin Hristos, dar trebuie să ții și legea lui Moise, trebuie să fii tăiat împrejur și atunci ești în regulă. Și Pavel spune, l-am dus pe Titus acolo, dar n-am cedat și n-am lăsat, l-am băgat, cum ai zice, l-am băgat pe grecul ăsta între ei. Să vedem ce fac evreii când le bagi un grec între ei. Da? Cum ar ce fac românii dacă le bagi un țigan între ei. Un arab, un mexican, un... știu eu, un ce? Un rus. Da, un rus. Da? Și zice Pavel, n-am cedat, principiile mele pentru Evanghelie și pentru mântuire au rămas aceleași. Deci provocarea aceasta, care se face în fapte și la Ierusalim, are această menire și acest test. Foarte interesant, însă Titus nu apare menționat în fapte. Apare de 13 ori menționat în scrisorile pauline. Apoi, mai este menționat și în contextul în care Pavel în Galaten spune v-am spus că am băgat un grec între evrei, dar acum să vă spun ce se întâmplă când vine un evreu între greci sau un evreu între neamuri. Și cine credeți că era evreu? Era Petru. Petru în Antiohia, un evreu între neamuri, între greci și alte neamuri cât erau acolo. Asta era particularitatea bisericii din Antiohia, o biserică a neamurilor, o biserică prin excelență misionară, o bază misionară a Apostolului Pavel. Toate cele trei călătorii misionare pauline au început din Antiohia și acum spune Pavel, când a venit evreul ăsta mare, ăsta era un evreu mare de tot, un pește mare, a venit între greci, a venit între neamuri în Antiohia, închipuiți-vă ce s-a întâmplat. Și Pavel spune, tot n-am schimbat moneda și tot n-am schimbat standardul și principiul meu de a gândi Evanghelia și mântuirea. Și l-am găsit pe Petru, marele pescar, mutându-se de la o masă la alta. Da? L-am găsit. Când au venit cei din Ierusalim, care îl urmăreau cu atenție, n-a mai stat la masă cu noi neamurile. N-a mai stat cu grecii, n-a mai stat cu neamurile. S-a dus și a stat numai cu evrei. Și până și, spune Pavel, până și prietenul meu, Barnaba, se ținea pe lângă Petru. Și în momentul ăla, Pavel spune, m-am ridicat în picioare și în fața tuturor, l-am confruntat pe apostolul Petru și am zis, nu se poate. Nu se poate să dai un semnal și un mesaj din acesta încurcat. Acum, ești cu neamurile sau ești împotriva neamurilor? Când ai stat la masă cu neamurile, le-ai dat un semnal și un mesaj că îi accepți și că e ok. Și asta se întâmplă pe la 49. La 49, deci la 2 ani după întâlnirea din Ierusalim, înainte de Consiliu, Consiliul e pe la 50, și e confruntarea asta publică. Confruntarea asta publică. Și Ca și cum ar spune Pavel, eu nu mi-am schimbat standardul, eu nu mi-am coborât ștacheta, eu nu-mi schimb principiile și rămân la principiile Domnului Iisus Hristos. Am dus grecul între evrei și n-am făcut niciun fel de compromis și a venit evreul între greci și iarăși marele evreu, cum era Petru, și n-am făcut niciun compromis. Am stat drept pentru felul cum am crezut eu că Evanghelia Domnului Iisus Hristos înseamnă să crezi în Iisus Hristos și că mântuirea este numai și numai în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și că nu mai trebuie adăugat nimic din tot ce este evreiesc și tot ce este în legea lui Moise la jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi întâlnim din nou pe Titus menționat în Corint. În Corint, în timpul celei de-a treia călătorie misionară, apostolul Pavel lasă la Corint. Mai precis, ne spune chiar el, e interesant cum se întâmplă lucrurile acolo, pentru că asta este undeva pe la 53-57, atunci a fost a treia călătorie misionară, după întâlnirea de la Ierusalim, după Consiliu și... Foarte interesant și frumos, zice în 2 Corinteni, zice, m-am dus la Troa, din nou Troa, punct cheie pentru Pavel, și am rămas foarte neliniștit, foarte tulburat în duhul meu, pentru că nu l-am găsit pe Titus. Și nu l-am găsit pe Titus și atunci m-am dus în Macedonia. M-am dus în Macedonia, că Titus era în partea de nord a Greciei, în Macedonia, și l-am găsit acolo. Și dacă citiți 2 Corinteni, Titus zice, Pavel zice, noi de fapt, se aduce aminte cum ne-au spus frații în 47 când ne-am dus, prima întâlnire cu frații, ne-au spus să avem grijă de săraci, de văduve, de orfani și zice, asta am și făcut. Și trebuie să strângem ajutoare, în special pentru biserica din Ierusalim, care e o biserică încercată. Dar zice Pavel, cum să mă duc eu la Corint și la cei din Corint, o biserică bogată de altfel, să le cer ajutoare. Pentru că acolo în Corint sunt partide, sunt tot felul de probleme, le-am trimis o scrisoare din aceea dură, de mustrare, la care Titus zice, mă duc eu. Mă duc eu, zice Apostolul Pavel, 2 Corinteni 7, zice, Titus a fost primul care a venit cu ideea asta și cu gândul ăsta și a fost primul și a fost plin de râvnă să vină la voi. Zice, voi l-ați primit și eu i-am spus, zice, să vezi că o să te primească bine. Gândiți-vă în contextul în care Pavel a zis, dacă mă duc acolo, cred că iau bota la ei, cum mai zice. Cred că mă cert cu ei că nu spocăiți. Și Titus a zis, știi ceva, mă duc eu la ei. Mă duc eu la ei și mă ocup de ei și stau între ei și strâng ajutoare și îi încurajez. Să vedem ce se întâmplă. Foarte frumos. Este momentul acesta în Corint. Și zice Pavel, s-a dus Titus, l-ați primit frumos, zice, de fapt v-am lăudat eu și am zis că o să vezi că o să te primească bine și chiar folosește Pavel, zice, l-ați primit cu frică și cu tremur, adică cu smerenie, i-ați dat cinste, l-ați apreciat și zice, când a venit Titus de la voi, a venit din Corint, a venit înapoi în Macedonia, mi-a răcorit sufletul. Dar zice, secretul nu este că mi-a adus mângâiere. Secretul zice, voi l-ați mângâiat pe el. Voi așa frumos v-ați ocupat de el, așa ați știut să vă purtați ca adevărați creștini și i-ați dat multă mângâiere. El știind atâtea lucruri periculoase și ne la loc despre biserica asta. Dar zice Pavel, a venit la voi, l-ați mângâiat și cu mângâierea care a primit-o de la voi a venit la mine și m-a mângâiat pe mine. De fapt, e mângâierea pe care a adus-o de la voi. Pavel era un extraordinar de mare înțelept și fin cunoscător al inimii omului și știa cum să ia oamenii, nu? Când îi scrie lui Filimon, zice, Filimon, tu știi că eu aș putea să sporuncesc, nu? Dar zice, nu sporuncesc, eu zice, mă folosesc de altceva. Zice, eu mă duc altfel și te rog frumos, nu? Pentru Onisim, te rog frumos să-l primești. Așa face și cu corintenii, zice, așa frumos l-ați primit. Dar înseamnă că Titus avea o calitate. Înseamnă că era de mine ceas care trebuie să-l întorci așa cumva să vezi umbrele din el. Zice v-ați purtat frumos cu el și el a fost mângâiat și l-a venit cu mângâierea aceea. Aproape ca și cum ai zice, așa ecou am simțit eu în inima lui Pavel, ca și cum ar zice Pavel, ce frumos că mai sunt fii ai mângâierii. Știți că el a avut un prieten mare de tot, pe care l-a cam pierdut și de care s-a cam despărțit și porecla acelui mare misionar și ucenic era fiul mângâierii. Fiul mângâierii, Barnaba. Și acum parcă ar fi vrut să spună, prin Titus Domnul mi-a dat iară un fiu al mângâierii. Prin Titus Domnul mi-a dat iară un fiu al meu, că atunci când îi scrie epistola spune adevăratului meu copil în credință. Poate că Titus s-a întors la Domnul tocmai la predica apostolului Pavel, dar și l-a pus la suflet ca pe un leac și l-a pus la inimă ca pe o doctorie și Titus a știut. Titus e un caracter, o să ajungem, dacă reușim, și un pic la epistola lui, să vedeți că caracterul lui este așa că odată ce se lipește de oameni, el rămâne lipit de oameni. Nu e așa un om care trece și care dă ordine și care dă sentințe sau decizii. El are ceva în el care se lipește de frați și de sufletul oamenilor. E ceea ce trebuie să aibă un pastor și o inimă de pastor la Titus. Apoi, o altă întâlnire este întâlnirea din Creta. În Creta, pe la anii 64-65, este lăsat de Apostolul Pavel ca să pună rânduială, să așeze prezbiteri, să sfătuiască, să se ocupe de biserică, să încurajeze biserica. Și foarte interesant că Titus se lipește și de biserica din Creta. Se pare că a fost înlocuit de alți doi misionari și sigur că Pavel îl aștepta acolo la Nicopoli, în sud, dar sursele istorice ale vremii spun că după ce a stat o vreme cu Pavel la Nicopoli, s-a întors la Creta și a rămas la Creta și chiar a murit la Creta. Și pentru o vreme a fost înlocuit de Artema și de Tihic, dar sursele istorice spun că s-a întors la Creta. Și asta iarăși vorbește despre Titus ca despre un om care pe unde trece investește emoțional, investește sufletește, investește în oameni, se ocupă de oameni, se lipește de oameni, se apropie de ei și se creează o legătură foarte frumoasă între el și frații. Acum la epistolă avem patru observații. În capitolul 1, Pavel spune, te-am lăsat în Creta, marea nevoie din biserica din Creta era nevoia de conducători spirituali. Capitolul 1. E un context în care neamurile, în special cretanii, și el chiar îi caracterizează pe cretani și felul lor de a fi, Pavel din nou și din nou cu o fină și profundă înțelegere a sufletului uman, înțelege și pe greci, înțelege și pe cretani. Și nu se sfiește să-i dea lui Titus exemple și să-i spună, știi că un proroc de-a lor i-a caracterizat și chiar i-a caracterizat bine și a zis că așa nepocăiți și firești și lumești cum sunt ei, ei sunt niște oameni falși, niște oameni mincinoși, niște oameni nesupuși, niște oameni leneși. Știți că despre noi, despre români, se spune că noi suntem caracterizați de un spirit balcanic. Noi suntem balcanici. Adică avem ceva violent în textura noastră de suflet, iar pe de altă parte suntem și foarte mioritici. Foarte mioritici. Adică ce înseamnă? Plângem repede, ne sensibilizăm, ne înduioșăm, dar nu ține mult. Nu ține mult. Și suntem așa un fel de pastorală, cumva, care un fel de mioriță care tot timpul se mută, tot timpul plânge, tot timpul se vaietă. E în sufletul românului, dacă ar fi să discutăm, dar nu e timp. Și cam asta face Pavel, zice, Titus, cretanii ăștia sunt, dar în Creta, dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de niște prezbiteri, avem nevoie de niște episcopi, avem nevoie de niște lideri, niște conducători spirituali, care să fie foarte puternici în caracter. Atunci tot capitolul 1 se ocupă, uite, cum trebuie să fie familia, cum trebuie să fie purtarea, cum trebuie să fie vorbirea, cum să se poarte, cum să vorbească, cu câtă finețe, cu câtă blândețe, cu câtă autoritate să se bată pentru cauza Evangheliei și să apere turma lui Hristos și să înfrunte pe potrivnicii, toate cele. În principiu, într-un cuvânt, ce spune, zice, avem o mare nevoie de conducători spirituali, respectiv de episcopi, care trebuie să fie tari de tot la caracter și tari de tot la exemplu personal. La exemplu personal. Românul are un proverb și spune așa, să faci ce zice popa, dar să nu faci ce face el. Ce trist, nu? Ce trist că românul și-a făcut un asemenea proverb. Dar și l-a făcut din experiențe și din adevăr și din durere și din dezamăgirile pe care le lasă de atâtea ori liderii noștri care nu sunt puternici în caracter. Care nu sunt puternici în exemplu personal. În contextul românesc, în contextul ortodox, dacă e să folosesc un exemplu de acolo, măcar că dumneavoastră mai puțin aveți tangență cu acel context, era un alt proverb în care se spunea pe vremuri potirul era de lemn și preotul era de aur. Acum potirul e de aur și preotul nu mai are nicio valoare. Cu alte cuvinte, liderul spiritual nu are caracter. Nu are, poate să fie, dacă e penticostal mai ales, poate să fie foarte talentat, poate să fie cu daruri duhovnicești, poate să aibă chiar carisme și e puțin questionable, puțin sub semnul întrebării cum sunt aceste carisme. Dar dacă e nevoie până astăzi și poate mai mult ca oricând, e nevoie de slujitori, de lideri spirituali cu caractere puternice. Exemple personale. Foarte, foarte puternice exemple personale. Apoi, capitolul 2, a doua observație, și foarte frumoasă, pasajul de fapt pe care l-am citit, Pavel vine și zice, există un mare învățător. Observați, vă rog, cum pune Pavel problema. De fapt, Pavel este pentru Titus marele exemplu. Pentru Titus, pentru Timotei, pentru Ioan Marcu, pentru Luca, pentru toți colegii lui de misiune, Pavel este marele exemplu. Pentru Corint, spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Să spui așa ceva și să ai acoperire și să ai autoritate, e un lucru mare de tot. Deci, Pavel este un fel de campion, un fel de exemplu ideal pentru Titus. Dar îl lasă la Creta și spune lui Titus, secretul pe care o să-l ai în slujirea și în lucrarea din Creta va fi dacă tu însuți vei putea să fii exemplu personal. Observați, vă rog, la începutul capitolului 2, ce face Pavel cu Titus, zice, vezi că sunt acolo diferite grupe de vârstă. Sunt bătrâni, sunt tineri, sunt văduve, sunt femei, sunt bărbați și o caracteristică comună la aceste grupe, Pavel spune, fiecare grup din acesta de vârstă și așa, trebuie să fie un exemplu în învățătură. Să dea învățătură. Și să dea o învățătură prin exemplu personal, nu prin teorii și prin lecții care le ține, ci prin exemplu personal. Și aproape că ai zice, ce greu e să faci lucrul ăsta, să realizezi lucrul ăsta. Cum? Cum faci? Care e secretul? Și Pavel, repede, va spune și secretul. Va spune că este un mare învățător. Un mare învățător. Și învățătorul acesta se numește Harul Domnului Iisus Hristos. Harul este un mare învățător. Harul nu este numai ceva care acoperă, știți? Acoperă biserica, acoperă credinciosul, acoperă viața ta, viața mea și diavolul nu mai poate să ne condamne și Domnul se uită la noi prin Hristos și prin Harul adus de El și nu ne vede cât suntem de răi sau ne acceptă datorită lui Hristos. E foarte puțin dacă gândim așa. Bonhoeffer zice, ăsta este the cheap grace. Este harul ieftin, dacă tot îl iei așa că, Doamne, iartă-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, mai dăm har. Apostolul Pavel este foarte puternic în teologia lui și spune, harul transformă. În Titus există un moment puternic și un cuvânt cheie în care Pavel vine și zice lui Titus, în contextul Cretei, zice, grupele astea trebuie să învețe. Tu trebuie să înveți. Toți de acolo trebuie să fiți puternici în învățătură. Și trebuie o învățătură sănătoasă. O învățătură sănătoasă. Cum facem? Și Pavel spune, nu se poate dacă nu învățăm de la Harul lui Dumnezeu. Că Harul lui Dumnezeu ne învață. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață. Ne învață, de exemplu, să spunem nu păcatului. Capitolul 2, versetul 12, prima parte. Ne învață să spunem da evlaviei, sfințeniei. 12, partea a doua. Harul ne învață să așteptăm pe Domnul. Harul ne învață să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Deci, ce vrea să spună Pavel este că e nevoie de lideri, e nevoie de har, e nevoie de practicanți. Teoria ca teorie, dar trebuie practică. Trebuie practică. De la ortodoxie, care înseamnă dreaptă credință, la ortopraxie, care înseamnă adevărată practică. Să practicăm cuvântul, să practicăm ce predicăm, să trăim ce vorbim, să punem în practică, să fim foarte puternici în practică. Și e foarte, foarte important lucrul acesta. Spune în capitolul 1, 16, zice, credincioșii sau creștinii cu învățătură falsă sunt incapabili de fapte bune. Dar secretul pentru Titus este, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune. Dumnezeu, 2 cu 14, Dumnezeu și-a pregătit un norod curățit de El pentru fapte bune. Mereu. E un fel, Titus, știți cum este Titus? Titus e un fel de versiune, toți îl critică, până și Luther. Luther e ciudat în câteva momente ale vieții lui, zice, Iacov e epistola de paie. Așa judecă el și critică el epistola lui Iacov. Pune prea mult accent pe fapte și pe practicare. Iacov e foarte serios, zice, credința fără faptă e moartă, nu? Tot îmi spune povești, arată-mi faptele, dacă ești mântuit, dacă ești pocăit, dacă l-ai pe Hristos. Și foarte interesant, Titus e un fel de versiune James, un fel de versiune Iacov, un fel de moment în care și Pavel vine și spune fapte, 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 dovezi, exemple, exemplu personal. E foarte important. Dă-te pe tine însuți, pildă. Nimeni să nu te disprețuiască, la fel cum îi spune și lui Timotei în 4:12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fii o pildă. Ai noștri, spune Pavel și vorbește de echipa misionară, ai noștri trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi, un fel de campioni în fapte bune. Asta e de fapt miezul și corolarul și tema esențială a epistolei lui Titus. Deci, nevoia de exemplu personal, nevoia de conducător spiritual, prima observație, nevoia de har și de ce ne învață harul și cum învățăm de la harul lui Dumnezeu, nevoia de practicanți în al treilea rând și în al patrulea rând, nevoia de exemplu personal. Dar dacă vreți mai mult, nevoia de a fi campioni în exemplu personal. Pavel nu se lasă numai așa să arunce o pastilă, să zică, măi, vezi, să nu mă faci de rușine, să fii un bun practicant. Nu, el vine și zice, fii atent, Titus, ai noștri trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi. Eu sunt încurajat când vin marțea și iau exemplu de la dumneavoastră și văd păstorii bisericii marțea aici. Și văd la întâlniri ale bisericii aici. Și văd implicați, și văd slujind, și văd cei din tâi. Și nu mai trebuie să le spui. În altă parte și în alte locuri, de multe ori trebuie frați din comitet, sau frați din conducere, sau frați slujitori, care vin numai când predică, sau care se pregătesc să predice. Dar la dumneavoastră, la Biserica Emanuel, i-am învățat că slujitorii și-am văzut în mod real, slujitorii sunt cei din tâi. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. De la mine și de la fiecare din noi. Așa spune echipa misionară, ai noștri, trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Așa că tema aceasta a epistolei lui Titus este tema campionilor în fapte bune. Cum să fim campioni în fapte bune. Și nu putem să fim prin putere personală, prin ambiție, prin voință, nu. Ci numai prin Duhul Sfânt. Numai prin harul lui Dumnezeu. Harul ne învață. Și am să închei, și am să spun un cuvânt care, dacă am înțeles corect, ne vine de la un om al lui Dumnezeu care a suferit mult în închisoare, John Bunyan, Orbanian, știți despre el toți, de când copii fiind ați găsit întâmplările pelerinului în călătoria sa. El a suferit vreo 9 ani închis pentru Evanghelie, a avut un copil orb, a fost un om sărac, un om foarte necăjit, un om care a suferit foarte mult. Și versurile acestea se pare că aparțin lui John Bunyan. Le-am pus în limba engleză pentru că sunt într-o rimă și în limba engleză e rima aceasta foarte frumoasă. Și el spune așa, zice, run, the law commands, but gives neither feet nor hands. Better news the gospel brings. It bids me fly and gives me wings. Da? Ați înțeles? O să vă și traduc, dar mai repet o dată. Mai citesc o dată. Run, the law commands, but gives me neither feet nor hands. Better news the gospel brings. It bids me fly and gives me wings. Adică legea îmi spune aleargă, dar nu-mi dă nici picioare și nici mâini. Adică nu mă ajută cu nimic. Dar Evanghelia zice, mi-aduce o veste mult mai bună. Îmi spune, zboară, dar îmi dă aripi. Harul lui Dumnezeu ne învață. ne învață să spunem nu păcatului, ne învață să spunem da sfințeniei și vieții de evlavie cu Dumnezeu. Ne învață să stăm în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Ne învață să fim cei dintâi în fapte bune. Ne ridicăm la rugăciune.